Вітання, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та Євген Будорецький, заступник головного редактора «Української правди», поговоримо про війну та про все, що відбувалося за останній тиждень у російсько-українській війні. Пане Євгене, мої вітання.
Привіт.
Друзі, маленьке нагадування, подкаст «Кляті питання» буде переїжджати на новий ютуб-канал. В грудні ми вже почнемо виходити не на каналі «Українська правда», а на окремому ютуб-каналі. Він вже створений, на нього вже можна підписатись, деякі з вас це вже зробили. Там буде виходити як цей подкаст, так і певні нові формати, над якими ми зараз працюємо. Будемо раді вас там бачити, якщо подобається вам те, що ми робимо. То сподіваюся, що на окремому ютубі ми зможемо робити більше та якісніше і якось масштабувати наш подкаст, та ви зможете доєднатися і підтримувати нас і надалі. Тому дякую, що слухаєте та дивитесь, підписуйтесь на новий канал і скоро будемо там. Я думаю, треба поговорити про той ідеальний шторм, в якому ми зараз опинилися. І минулого тижня ми обговорювали неприємні наслідки плівок Міндяча. Всі обговорювали з іншого боку, ми обговорювали з точки зору нацбезпеки. Я не знаю, чи пов'язані ці події чи ні, але якось воно так одна з іншої перетекло. Саме тому кажу про ідеальний шторм, що вчора з'явилися в західних медіа. Спочатку в Axios, потім далі почала розповзатися інформація спочатку про те, що росіяни ведуть з американцями таємні перемовини, чи навпаки, кому як більше подобається, хай будуть американці з росіянами, і що вони опрацьовують новий план, який начебто подобається Росії. Потім почали вилазити подробиці цього плану, потім з'явилася інформація, що до нас їде військовий представник, який правильно...
Та вони, звуть. В принципі, тут не заморочуються в плані того, хто, тобто генерали, ні, ці просто, всі, да, вони всі так
воно просто так співпало, да, при тому, що Зеленського в цей час не було в Україні, тому що він був в Туреччині з візитом, де з паном мером сидить, і там якісь нові перемовини, в тому числі і про розблокування перемовин. І потім вже під вечір стало відомо, що всі ці пункти плану миру Трампа, вони... виглядають як капітуляція і чергова спроба змусити нас поступитися всім, чим можна. І попри те, що американська сторона каже, що обидві сторони чимось будуть поступатися, ми знову не бачимо, чим буде поступатися Росія. При тому, що по тій інформації, які публікували і Reuters, і Financial Times, було про те, що Україна має скоротити чисельність армії, відмовитись від частини територій, визнати російську мову, УПЦ, МП. І я не знаю, що ще. Можливо, там десь є прихований пункт про те, що визнати Володимира Путіна як президента, але сподіваюся, що ні. До такого ще не дійшло. От. І да, воно мені якось неприємно накладається, що... Ну, це не перша спроба відбити таких от спроб прогнути Україну, але оскільки воно зараз наклалося на цей Міндічгейт, в якому багато дійових осіб з вищих щавлів влади засвітилися, і ми не знаємо, хто ще, бо плівки різко припинилися, і НАБУ поки нічого не показує, то воно якось виглядає дуже негарно і дуже небезпечно. От, які твої думки з цього приводу?
Ну, знаєш, тут, звісно, тут більше політики, ніж всього іншого, але про нацбезпеку я би теж подумав. Ну, тому що, коли ми говоримо про таку складну річ, як переговори, то ми повинні розуміти, а наскільки є легітимний мандат у тих, хто їх веде. І тут в мене зразу перше питання постає тільки в тому, а чи точно пан Умєров і пан Єрмак мають бути в цих переговорах на фоні того, що відбувається в Україні? Ну, тобто, ми бачимо всі останнім часом, тобто, про Умєрова, який все ніяк не може повернутися з відрядження, та, що ми вже проходили колись з паном Чернишовим. Та.
Для нього це погано закінчилось.
Так, для нього це погано закінчилось. Я не знаю, чи там, наскільки там винен чи не винен Умєров, та, але питання є, і в той момент, коли ці питання є, він знаходиться де завгодно, тільки не в Україні. Та? Якщо я не помиляюсь, начебто сьогодні він має повернутись. І тут от зразу дотичність до того, наскільки його роль в тих речах, які відбувались, тобто в тому мародерстві, яке вони чудили, ці оточення президента, наскільки його роль вагома чи невагома. І запитання в тому, а чи є на тих плівках реально Єрмак? Ну, тобто, Бо ми все чуємо поки що від всіх навколо, окрім самих НАБУ і САП, що там є чи немає Єрмака. Я не знаю, може поки ми змонтуємось, там щось з'явиться, та? Але направду, коли в принципі просто є запитання до цього, ми не чули ні коментарів Єрмака, чули коментарів Умєрова, що не треба мене сюди приплітати, але при цьому ці коментарі були за кордону переважно. Та? І оці люди ведуть перемовини. Це та сама історія, яка була в нас минулого тижня, коли ми говорили про Галущенка, Гринчук і компанію в Енергоатомі, та, яка якимось чином була дотична до всієї нашої енерго якоїсь певної автономності, всього іншого, енергетичної безпеки. І зараз, умовно, ми бачимо після цього просто страшенного, просто жахливого обстрілу Тернополя і всіх західних областей, та, наскільки ми чутливі в плані енергетики. Та? Ну, тобто всі бачать відключення, всі бачать все навколо. Тобто, і ми побачили, що це дуже важливий пункт, який дуже сильно буде впливати загалом на розвиток всього. І от ці люди, які були якимось чином дотичні або не дотичні до мародерства в енергетиці, вони були залучені до Енергоатома. Тут в нас говорять, що у НАБУ і САП є друга частина плівок, яка буде стосуватися переважно оборонки. Та? І от в ній от згадується Умєров, і от вже навколо постійно, вже там декілька днів, в мене навіть тиждень, мусується питання, що там є Єрмак. І от запитання. Тепер в нас у Трампа знову маятник колихнувся в бік Росії, та? Тобто він готовий йти на всі ті умови, які хотіла би Росія. Причому, що змінилось, окрім того, що в нас корупційний скандал, але це наша справа з одного боку, тому що, ну, точніше так, це наша справа і європейців. Тому що Сполучені Штати за волею самого Трампа нас не фінансують. Тобто, умовно, видається так, що це питання може бути у європейців, які нам дають на бюджет, які нам дають гроші, за які купується американська зброя. Ну, тобто, по суті, Америка від процесу постачання і фінансової допомоги зброєю від нас фактично потроху-потроху відходить загалом. Тому саме для Штатів оця історія про наш корупційний скандал, вона, в принципі, не є такою, якою вона може тиснути, тобто, якою може користатися. Це історія України і Європи, тому що Європа нам дає гроші, і Європа може задавати нам запитання, а куди ви ці гроші діваєте, і чому у вас мародерство розквітає.
Але виглядає так, що вони все одно цим скористались, бо я розумію, що цей план розроблявся на останні кілька днів, і вони там побачивши, що тут в Україні Міндічгейт на сайті, вони вирішили, о, пришвидшуємо, зараз якраз дали момент. Тобто, я так розумію, ці перемовини в Майамі чи де вони відбувалися, тривали давно, і доволі довгий час російська і американська сторона, як писав Axios, приховано від інших, цей план розробляла. Просто от вирішили вони, що це саме вдалий момент. Плюс те, що мені сказали, ще якби ситуація під Покровським і на Запорізькому напрямку, я думаю, це теж...
Ні, це не теж. Я тобі просто поясню, okay. Дивись. Це можуть приносити Трампу як щось, це теж. Про те, що ми говорили, масштаб того, що відбувається під Покровським і Гуляйполем, це... Там, насправді, на багатьох ділянках відбувається багато чого, але от саме там не можна принести Трампу і сказати, все, вони, ну, типу, росіяни беруть Покровськ, і все, значить, вони точно перемагають в війні і беруть Донбас. Ну, так
мені
не буває.
Мені здається, принести можна і сказати.
Принести то можна, але воно не грає такої, ну, типу, масштабної ролі в плані того, що, окей, ти говориш там, 50-тисячне, 10-тисячне міста, типу, містечка беруть, та, і, значить, все, війна закінчилась, Україна програла, ну, так не буває. Ну, тобто, це видається, ну, трошки наївно. Хоча, звісно, Трамп – це Трамп, і в нього йому можна принести все, що завгодно. Я би, напевно, дивився на іншу складову, ну, тобто, на те, що відбувається безпосередньо в Штатах. Ну, тобто, навіщо Трампу зараз знову намагатися нахиляти Україну? Тобто, що ми зробили не так, що маятник так сильно колихнувся знову, що пан Віткоф тепер головний, знову головний переговірник, а Кіт Келлог кудись зник, так?
Ну і скоро, як писали медіа, його взагалі не буде, бо закінчується контракт, і він його продовжувати не буде.
Ну от, тобто, знаєш, типу, чому так відбувається? Типу, я підозрюю, що треба шукати в самих Штатах. Ну, тобто, ми бачимо, що бігає, їздить по базах Пуерто Ріко і всюди міністр оборони. Точніше, вже тепер міністр війни, та? Американський, і розповідає, як Америка як ніколи сильна, як ми будемо мочити наркоторговців венесуельських, і всі там очікували і продовжують очікувати, що США буде якісь воєнні дії, там, якісь воєнні впливи на Венесуелу, але їх не відбувається, та? З одного боку. Ну і з другого боку, те, що ми, ну, мені геть неприємно, але, ну, в плані того, що це не моя історія, але оці Епштейн-скандали, знаєш, Епштейн-гейт всередині Штатів, я думаю, Трампу це теж неприємно. Це дуже болісно по ньому б'є. У нас хороший текст був на Європейській правді, захочете, ну, почитайте. Правді,
та. Про це зараз багато західні медіа пишуть, що цей скандал прям дуже сильно псує його рейтинги, бо всі, ну, ж мага підтримуючи якраз думали, що він в цій справі розбереться, а потім повилазило теж повилазило.
Ну там, да, там найбільша проблема в тому, що в нього тепер проблеми всередині його мага-електорату, тобто його мага цієї тусовки. І оце стає геть для нього погано. Тобто на фоні оцього всього, що відбувається, тобто в Венесуелі нічого не вирішується, тут скандал з Епштейн-гейт його, ну, внутрішній, та? І тут приходить Росія, я підозрюю, говорить, та давайте ми мирні переговори зараз то, і починає продавати, що от давайте мирні переговори, і ви переб'єте всі, весь той негатив, який навколо вас відбувається. Мені чомусь видається, що я колись думав, там, знаєш, якісь геополітичні більш складні комбінації, але як показує історія з Трампом, ну, чим простіше комбінації, тим ближче до істини. Ну, тому що все, що б не відбувалось, це в основному достатньо просто і прямолінійно. Як би не здавалось навколо, які б там не будувались ходи, і там, в нас я вже чув там конспірологію в плані того, що вони самі НАБУ і САП спровокували для того, щоб тут був Мідж-гейт, для того, щоб скористатись. Ну, це не та логіка. Ну, тобто, це не логіка того, щоб якимось чином загалом в нас, на нас впливати. Просто нагадаю, що антикорупційні органи і антикорупційну реформу Штати теж заморозили. Тобто, будь-яку підтримку всіх антикорупційних реформ в Україні Штати теж заморозили. Тобто, вони фактично важелі впливу прямих на НАБУ і САП наші не так, щоб багато мають. Ну, тобто, це не та історія, коли всі бігають і розповідають, що американці самі це спровокували, а тепер намагаються нас нагнути і скористатись тим, щоб підписати мирний план і дружити з Путіним далі. Ну, я думаю, що це не так.
Да, я думаю, в цій історії треба, щоб ті, хто розганяють цю конспірологію, перестали зміщати акценти, бо не НАБУ і САП, не Трамп, не всі інші займалися розкраданням.
Все просто, да, мародерством не ці люди займалися, а геть інші, да.
Винні завжди не ті, хто підсвічують, а ті, на кого посвітили. Чи мені здається, чи ні, що ця чергова спроба навалитися Трампу і разом з Росією, вона якось відрізняється від попередніх схожих, які були, на які Зеленський вже не піддавався і витримав цю оборону. І потім ці всі перемовини виходили на нове коло. Спочатку процес, коли нічого не відбувається, потім якісь нові спроби, давайте все ж таки запропонуємо якісь нові плани, і потім виходило на те, що Трамп, умовно, пропонує щось вже більш прийнятне для України, але ненадовго, бо потім російська сторона відмовляється, і знову по колу ми виходимо в якусь точку. Тобто цей раунд, чи я не знаю, як це називати, тиску на Україну, він відрізняється від попередніх таких спроб, чи ні?
Ну, мені він відрізняється тільки одним, в тим, що я поки що не бачу протибалансу всередині Штатів. Тобто я бачив заяви, ну, Вітка з ним все зрозуміло, здається, давно, та? Є заяви, ну, верніше, не так заяви, як зливи в ЗМІ, які говорять, що Трамп це максимально схвалює. І не видно, щоб сильно протестував Рубіо. Тобто я не бачу позитивного балансу всередині американської адміністрації на бік України.
Тобто... Ну, от поки ми пишемося, якраз вийшла новина, що обидві сторони мають піти на необхідні поступки, але знову про що? І ти кажеш про що? Я запитував на початку, що ми не бачимо, на які поступки має піти Росія.
Ну, я так розумію, в їх логіці росіяни продають таку тему, що, типу, ми не захоплюємо всю Україну, і от наша головна поступка. Ну, так, чуваки, вас вже четвертий рік, ви як пробуєте щось зробити, і ви застопорились на Донбасі. Ну, тобто, це та історія що нічого в умовах Росії і в вимогах Росії не змінилося. Змінилося тільки в нас. Тобто в нас більш слабка позиція, тому що більш слабка позиція у президента. Володимиру Олександровичу треба дивитись не навколо, хто його, ну, типу, хто винен. Врешті так, не шукати ворогів, хто загнав його в таку ситуацію, а подивитись навколо тих друзів, які загнали його в таку ситуацію. Тобто ці всі люди, які навколо нього зараз знаходяться, в принципі, в мене є питання до їх легітимності в цьому переговорному процесі. Як ці люди, які під якими умовно триває слідство, або буде тривати слідство, але які точно замішані в цьому скандалі, і які фактично не коментують нічого з того, що відбувається, хоча їхнє слово має бути. Ну, тобто вони говорять якимись такими стандартними фразами, типу, ми маємо бороти корупцію, бла-бла-бла, ну, типу, але предметно вони про свою участь або відсутність в плівках і в самому процесі не говорять. І це ставить під сумнів взагалі все, що вони роблять там, тобто в переговорному процесі, в будь-якому, в обмінах, в мирному процесі, в переговорах по зброї, в переговорах по стосунках, ну, по відносинах з американською адміністрацією, наприклад. Це все речі, які говорять про нацбезпеку, а яким чином можуть бути дотичні до нацбезпеки люди, до яких є питання по корупції. На цій же ж нацбезпеці, умовно. Тобто, якщо є питання, вони мають на них публічно відповісти, що, до речі, мені теж видається, що наші антикорупційні органи, якщо в них справді є питання до них більше, ніж вони вже є в плівках, та, в яких немає, там, умовно, є Умєров, але немає Єрмака, от в мене є тільки запитання, чому ми тянемо. Ну, тобто, з боку починає видаватись, що антикорупційні органи можуть почати грати в якусь політичну гру, а дуже б не хотілося, щоб антикорупційні органи грались в політичні ігри, тому що це не їх профіль і не їх завдання. Тобто, якщо побачили корупцію, то мусите її показати людям, а не намагатись з кимось до чогось торгуватись. І я сподіваюся, що всі ці розмови про якийсь політичний торг навколо цього, що вони не предметні, а просто конспірологічні.
По цій частині зрозуміло. Тут, правда, не зрозуміло зараз, як би могла виглядати нова переговорна група і кого б можна було б залучити з боку України в цей процес, бо, як ми побачили...
У нас дипломатів багато.
Угу. Я про те, що типу, останній період, який триває повномасштабне вторгнення, якби переговорами займаються одні ті люди. А ті, хто займалися до цього, до них також багато було питань.
Ну, поміть, в Штатах люди різні часто заходять, виходять. Ну, тобто, в нас багато дипломатів, в нас є люди, які можуть зайти в цей процес, і не треба думати, ну, тобто, і люди, які зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла в цій великій війні. Тобто, які зможуть осилити, оце, знаєш, як це, можливий негативний шлейф якийсь політичний, який може бути цим нестись. Навіть всередині партії влади, яка стикнулася з корупцією, партія влади стикнулася з корупцією. Навіть в ній є люди, які в цих умовах залишаються з нормальною репутацією. Тобто їх не так багато, але вони все ще там лишають. І можна ж поговорити з колегами з інших партій, з інших фракцій. Я не говорю про уряд національної єдності, сорі, але, ну, типу...
Це вже не наша тема.
Це не то, що не наша тема, тут все просто, знаєш, типу, коли люди заходять... Загальний рейтинг в них на всіх там 10-15%, а антирейтинг у там умовного лідера опозиції або умовної лідерки опозиції значно більше, ніж у президента навіть в цих умовах, в яких вони є. Ну, я не впевнений, що це той вихід, який справді має бути. Але людей з інших команд залучати для того, щоб вони допомогли в переговорному процесі, допомогли з тими сферами, які кульгають, та ж енергетика і оборонка, ну, напевно, можна було б на це вже піти. Ну, тому що це той момент, коли потрібно відкладати ось ці особистісні історії і думати над тим, як втримати країну, яка, ну, реально тепер піддається тиску двох геополітичних гравців, по суті. Ну, тобто Росії безпосередньо, як агресору у війні, і Штатам, які тепер знаходяться на тій стадії, я сподіваюся, що цей маятник знову колихнеться, але наразі вони знаходяться на тій стадії, коли вони разом з Росією намагаються просто нас нахилити.
Окей, тоді будемо за цим слідкувати і надалі. Подивимось, як все зміниться за тиждень, коли ми будемо писати новий епізод. А варто тепер поговорити про те, що відбувається на землі і безпосередньо на фронтах.
Це, знаєш, це в принципі основне. Ну, тому що от туди треба дивитися і не ахати і охати 100 мільйонам доларів. Я думаю, що цифри можуть бути і ще більші. Любі друзі в цій країні, я думаю, розкидуються на прошарки об'ємів грошей значно більшими, ніж 100 мільйонів доларів, які засвітились вже в цій справі. Тому я би тут не охав і ахав і не говорив би там, що все, я тепер більше не доначу армії, тому що вони всі крадуть. Ну, при чому тут що? Я би так сказав. Ну, тобто, при чому тут армія, а при чому тут ті хлопці, яких ви там багатьох особисто знаєте, які навколо вас десь служать і воюють, з тими, хто от намагається на цьому мародерити. Ну, тобто, це, звісно, неприємно максимально для суспільства, для політики, для держави, та? Тобто, це дуже сильно б'є по державі, але це не має ставати причиною для того, щоб опускати руки в допомозі армії.
Плюс дуже часто, точніше, постійно це різні хлопці. Давай просто зафіксуємо зараз, що відбувається на Покровському напрямку та на Запоріжжі. Туман вже не такий, який був минулого тижня, що видно і по погоді, там, і по відео, і про це, в принципі, військові говорять. Ситуація за рахунок цього трошки змінилася, але просто треба зафіксувати, наскільки і куди. Давай, мабуть, почнемо з Покровська, як з головної точки, за якою всі слідкують, і далі нам треба буде переключитися на Запоріжжя і на інші ділянки, і на Куп'янськ в тому числі.
Ну, в Покровську головна, напевно, для мене головний маркерна штука, яка відбулась, це я побачив наші відео ліквідації росіян на півночі Покровська. Тобто, з одного боку, то, що ми ліквідуємо росіян, що наші хлопці знищують цю нечисть, це добре, а з другого боку, це показує на тому, що росіяни вже на півночі Покровська. Ну, тобто, це показник того, що вони інфільтруються вже не тільки там в південній центральній частині міста, а вже і з'являються на півночі. Якщо брати те, що вони східніше і східніше Добропілля, північніше Миронграда теж дуже сильно активізувались, то я думаю, що вони намагаються все-таки закрити це, ну, якби всі наші логістичні шляхи. У них є удари по Грішиному з Удачник і є удари по Рівному, які поєднує Покровськ з Мирноградом. Навіть те, що цього тижня, напевно, на картах Deep State або ще когось, ви не побачили сильних змін, воно не говорить про те, що там ситуація якимось чином устаканилася, або вирівнялася, або стабілізувалася. Тобто росіяни продовжують рухатись, просто вони рухаються, по суті, сірими зонами. Тому далі будемо дивитись за їхнім рухом, напевно, в бік Грішино і Рівно, і от якщо в них там будуть значні успіхи, то я думаю, то настане час говорити більш гучно і вголос про можливості відходу з міста остаточно.
Мова тільки про Покровськ. Тобто
по суті, ми говоримо про Покровськ і про Мирноград. Ну, тобто, і про ті невеличкі населені пункти, пригороди Покровська, в яких все ще знаходяться українські війська.
Тобто за рахунок, ну, чи можна казати, що якраз ця погода все ж таки зіграла минулого тижня більше на руки?
А погода їм допомагає, ну, тому що та, ну, тому що в нас безпілот, в нас ми в дефіциті, саме в них перевага в піхотній складовій, і ця піхотна складова, якщо їм дозволяє, а нам не дозволяє нормально працювати безпілотною складовою, то вони починають все більше і більше рухатись. Ну, знаєш, як це тарганяча практика. Ну, тобто вони залітають в місто, і якщо ти не встигаєш умовним діхлофосом зразу сходу їх потруїти, то потім тобі доведеться думати, яким чином їх виймати з тих всіх дір, куди вони в вашій кухні позалазили.
Я забув, ми з тобою обговорили, чи ні наслідки виходу з Покровську.
Ні, я думаю, що давай про наслідки виходу з Покровського ми...
Чи можемо вже говорити, якщо це
говорити,
станеться?
Якщо це станеться, okay. Бо це буде близько, ну, от там ми поговоримо.
Добре, тоді тепер, якщо ми говоримо про Запоріжжя, про Запорізьку область і про Запорізький напрямок, то ми побачили рух в сторону Гуляйполя, Рівнопілля, якраз, здається, після нашої останньої розмови.
Ну, от, да, воно просто підтвердилось те, що якраз ми говорили. Тобто на картах воно його не було, але, ну, спілкувалися з хлопцями з того напрямку. Ситуація там максимально складна, тому що деякі позиції, які знаходяться на схід від міста, від Гуляйполя, така кишенька вже утворюється там, яких, ну, реально туди дуже складно взагалі і добратись, і вибратись з них. Тому я думаю, що ситуація в Гуляйполі буде погіршуватись, тому що Рівнопілля – це такі, якщо співвідносно з Гуляйполем, це все ж висоти, а це значить, що вони заходять на найближчі висоти до міста, вони не такі прям значні, як в багатьох інших місцях, про які ми говорили, да? Але все одно там вони можуть дати перевагу. І тому в Гуляйполі, знаєш, якщо дивитися по ландшафту, на що ми теж постійно дивимося, то там є такий певний ризик, напевно, того, що ми бачили в Бахмуті колись, коли річку розділено місто, і коли саме там таким чином може утворитись якась точка супротиву. Ну, тобто в Гуляйполі така можливість теж є. І якщо в сил оборони України є певні відповідні сили для того, щоб якимось чином вибудувати по цій природній перешкоді, вибудувати оборону, то, в принципі, там є перспективи того, щоб оборонятись в місті. Якщо, звісно, його не підуть охоплювати прям геть-геть вище там і не будуть прикривати дорогу на Нову Миколаївку, яка там є, яка йде на північ від міста. Тому я думаю, що розвиток Гуляйполя відбувається, на жаль, швидше, ніж хотілося б. Ну, тому що весь цей час ми говорили про те, що там не так сильно просувається, тому що у росіян теж там не так багато є сили засобів. Та? Але я так розумію, що вони зрозуміли, що це той шанс, за який вони можуть зачепити, за те, щоб швидше рухатись на Гуляйполе. З одного боку, і з другого боку, теж активізація пішла. Місце, на яке ми збирали якраз туди, да, на Степногірськ, бійцям, які в районі Степногірська були. І...
До речі, якщо ти вже сказав, то скажу одразу, що зібрали і передали. Я вчора якраз перевів 100 тисяч. Там 75 з копійками плюс 24 ще залишалося з донату від Інфозахист, який теж повністю витрачений. То да, там підуть гроші на розвідувальні станції, на антени, коротше, для посилення сигналу, щоб безпілотники могли їх бачити і потім наводити на них FPV.
Насправді, безмежна вдяка, подяка всім тим, хто попри весь цей треш, який відбувається політично навколо, продовжують підтримувати сили оборони. В Степногірську, по суті, в нас на півдні вже є їхні оці отак, так звані ДРГ. Та?
Ну, такі, в сторону, знаєш, Приморського.
Не тільки в бік Приморського, а й безпосередньо в Степногірську теж фіксуються.
Я в Степногірську маю на увазі, що, в принципі, для мене це вже, на жаль, якби щось стало, бо ми бачили ці ДРГ неодноразово, і, власне, той збір, який ми почали, типу, він почався через те, що я, ну, почув, що вони вже там. Але там, якщо ми дивимося на мапу Дипстейт, то вони якраз, про що ти давно казав, що вони обходять Степногірськ з півночі, так розумію, і якраз, якщо по мапі дивитися, то от в сторону Приморського, яке набагато вище, але західніше, ближче до Плавнів, то там прям видно, що розширення сірої зони, якби, над Степногірськом.
Ну, там не над, ну, ну як, під там, да, окей, західніше трохи. Тут просто питання в тому, що на тій ділянці найбільша проблема, що там густо населенка. Тобто приватна забудова в Приморському, вона густо населенка. Ну, я так розумію, це достатньо мальовничі місця були, тому там якби густо населені приватні сектори, і в цих приватних секторах, коли росіяни почали заходити, то, по суті, там багато забудови лишилось неушкодженою. Ну, це таке, знаєш, як це чутливе питання в плані того, що начебто сили оборони не мусили там, знаєш, розбивати людям хати для того, щоб якось, тому що це людські хати. Та. А з другого боку, ну от не сталося, і росіяни почали в них заходити, і зараз все одно силам оборони доведеться їх звітом пробувати вибивати з тих хатів, але. Ну, як мінімум, це от та історія, що вони зайшли в населений пункт. Ну, тобто, вони коли знаходяться в населеному пункті, то якраз напередодні зими, то їм працювати значно зручніше, аніж якщо вони знаходяться десь на позиціях, які десь в полях. І, власне, напевно, от з цієї точки можна перейти до всіх інших, тому що ми, по суті, бачимо от їхню головну задачу, що вони намагаються реалізувати її всюди, на всіх ділянках фронту. Перше, що вони хочуть зробити зараз, це зайти максимально в ті населені пункти, які, скажімо, більші, для того, щоб мати собі оцей зимову перевагу, я би так сказав. Саме з цим пов'язана в нас історія тиску на лиман, з боку Ямполя і перерізання там, з того боку є перерізання в районі села Дронівка з одного боку. Та. Є тиск на Сіверськ, який посилився. І є тиск на Костянтинівку, в якій теж вже фіксується ДРГ, вже не перший тиждень фіксується, ну, що їх спроби знайти шляхи для інфільтрації в місто. І от вони от підходять. От ми говоримо Покровськ, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе. Ну, тобто вони намагаються все ближче, ближче, ближче заходити якраз під міста для того, щоб активніше рухатися якраз напередодні зимового похолодання. Тому що в ці густі тумани і все інше їм дозволяють безперешкодно туди заходити. Але ну, це не такий довгий період, тому що якщо прям зима прийде, ви ж якби пам'ятаєте, що взимку все-таки туманів значно менше, ніж от зараз в цей дуже, я би сказав, такий депресивний листопад, як співала колись одна київська група. Та? Тому ось так вони просто з усіх боків, з усіх щілей намагаються засунутись і затиснутись в ті населені пункти, в яких вони їм буде значно легше взимку воювати, аніж нам.
Тут, в принципі, ти проговорив. Поговоримо ще про одну тему, і вона якраз пов'язана з нашим новим збором. Ти про нього казав в вчорашньому епізоді. Я не знаю, хто дивився, хто ні. Там пан Євген окремо поговорив про улюблені його літачки.
Так, про Рафалі і Гріпени, про які, якби, меморандуми про домовленість доставку яких ми отримали. Я сподіваюся, що це буде не тільки на словах, а й на ділі.
Не тільки на словах, не тільки на папері, але й на ділі.
На ділі, та, і якщо хтось хоче дізнатись, чому Рафалі Гріпен, то, будь ласка, попередній випуск. Так,
да, і там, власне, ми анонсували збір на НРК «Маул». Історія така, що головний редактор проєкту «Оборонка» Богдан Мирошниченко писав про це текст і вирішив спробувати зібрати на нього гроші. Він коштує 800 тисяч гривень. Власне, збір відкритий на мою банку, і там вже є 550 навіть більше, бо робиться він не тільки нашими силами, а разом з ізраїльським експертом військовим Ігалем Левіним, і відповідно за рахунок цього рухається швидше. Ми також хочемо зібрати свою частку на цей збір, бо наземний робот для евакуації це потрібна медикам річ, яка рятує життя людям, відповідно вона може заїхати і потім привезти військового з умовного нуля, якщо він поранений кудись ближче в тил, і, відповідно, медики можуть його швидше прооперувати і спасти життя. І роботу таких роботів бачили неодноразово, тому штука корисна. І, власне, ми будемо збирати на нашу банку, якщо потім я просто перекину на ту велику, щоб не загубитися в звітності. Якщо у вас буде змога, то закидайте хто скільки може, то ми також спробуємо поставити планку 100 тисяч, але якщо там той збор від Галі буде рухатися швидше і його аудиторія буде накидувати швидше, то ми будемо просто закидати все, що є раніше, щоб цю суму швидше закрити. Це, думаю, якраз чудовий повід поговорити про взагалі, що зараз відбувається з наземними роботизованими комплексами і на якому вони етапі еволюції, бо історії бувають різні, про них ми чуємо менше, ніж ми чуємо про FPV і про все, що літає, але час від часу чуємо. Я пам'ятаю новину, коли на якусь звернула увагу, коли Хартія на харківському напрямку провела перший фактично безпілотний і роботизований штурм, і там були задіяні, в тому числі і НРК. Ми знаємо, що вони є різних типів, і ті, що підвозять або забирають поранених, і НРК типу шаблі, на яких стоять кулемети. На оборонці виходив класний текст про, мабуть, треба його прикріпити, про лінію випробувань, яку виштувала третя штурмова виробникам цих НРК, і ми побачили по тому тексту, що багато компаній заявляють якісь високі ТТХ, потім у них все ламається на самому початку, і мало хто може доїхати. Але ми бачимо, що є гарні приклади. Оцей Маул один з них, але давай взагалі розкажеш, де ми і де, умовно, ті, що росіяни, які також в цьому напрямку рухаються.
Ну, по Маулу теж у Богдана хороший текст.
Да. Може, ну, теж я його обидва залишу в описі, щоб ви почитали і зрозуміли, про що мова взагалі.
Ну, якщо говорити про НРК, то ми пішли раніше. Все як, знаєш, все як завжди. Ну, тобто ми пішли раніше, ми розвиваємося швидше, але вони можуть швидше масштабуватись. Тому треба рухатись, поки ще є хоча б якась певна перевага є, то треба рухатись в цьому напрямку. Відео вже були геть різні. Тобто ми вже бачили відео і роботи по росіянах безпосередньо з НРК. І це, до речі, це, напевно, найбільш чутлива історія в плані того, що після появи таких відео активізуються ці розмови, що нам потрібні ударні НРК, перш за все. Ну, тобто, щоб нам треба замінити піхотинця, і ударний НРК найкраще для цього підходить. Ну, це факт, що він підходить в певних функціях. Ясно, що людину замінити дуже складно загалом. Да? Але я б не концентрувався тільки на ударних. Тому що ударні – це окрема система координат, яка, в принципі, напевно, не потребує якогось додаткової реклами чи піару якогось, тому що ну, всім це подобається, коли воно працює по людям, по дронам, коли це без участі, безпосередньої загрози самій людині. Так? Але насправді багато в чому, тобто типів НРК досить немало. Чимало. Ну, тобто, ми говоримо, от, ти згадав медичний НРК, та, який працює з евакуацією, є безпосередньо от, ударні, які ми теж про які говорили, є мінні, розміновальні, які їздять, самі мінують, самі розміновують, ну, типу, умовно, там, і різних типів є, типи камікадзе, які просто на міну наїжджає, ну, типу, там, і сам собою, якби, там, або підривається, або їде з вибухівкою і підривається десь в якомусь певному місці, що ми бачили, там, вже, там, роки два тому, напевно, коли ми мостики, якщо пам'ятаєш, перше відео, яке з'являлося, як НРК заїжджав під мостик і його взривав, та? Потім є ще такі неочевидні, ну, є, звісно, там розвідка і спостереження, ну, тобто це НРК, які займаються розвідкою, ну, типу, їдуть і, ну, там, з камерами, з сенсором, всім іншим, для того, щоб зрозуміти, де ворог знаходиться. Є спостереження, які просто заїжджають на позицію і спостерігають за тим, як ворог пересувається, так? А є ще, наприклад, які, ну, є ще підтримки зв'язку. Ну, тобто, умовно, нам потрібен якийсь певний зв'язок, якусь певну антенку не вистачає в певній ділянці, тобто вона прикріпляється на цей НРК, він їде на певну позицію, яка запланована для того, щоб посилювати зв'язок, для того, щоб створювати зв'язок, для того, щоб він загалом був. Тобто він їде на певні позиції, і це теж робота, це теж функція. Ну, і є, напевно, основна функція, яка насправді є, окрім там медичної, це логістика. Перш за все, це логістика, і саме завдяки НРК теж може бути вирішено багато питань з приводу того, що щоб якимось чином допомагати з логістикою. Ну, тому що найбільша проблема, яку ми зараз всі бачимо, це якраз ці сіряки, кілзони, які прям дуже сильно заважають умовно піхоті працювати, бригадам нормально розгортатись, і для цього їм потрібна логістика. В умовах постійного обстрілу FPV дронами всіх типів, різних ударних, ми бачимо, як швидко пікапи стають взагалі абсолютними, просто, ну, типу, знаєш, такими уразливими, м'яко кажучи, та? Ну, тобто це стає таким розхідником-розхідником, але розхідником то воно стає, але там воно наражає на небезпеку людей, які в тих пікапах. І пікап вже стає теж більш складною формою доставки чогось.
Ну, так, це, як я минулого епізоду, коли розповідав про звіт, розповідав приклад, що там для 55-ї, коли ми там збирали на батарею, в них було, умовно, три пікапи, на два ми долучалися. Після того, як прийшов один, на який ми закидали гроші, один з них підбили росіяни. Тобто в них залишилось два пікапи, фактично, ну, з трьох, типу, які вони мають суперберегти, тому що росіяни бачать, побивають, і, а підвозити весь БК якось треба. Тому...
Ну так, ну, там, здається, мені хтось говорив, ну, звісно, я тут можу промахнутись в плані того, що бригади різні бувають, але десь потреби бригади в місяць щось в порядка 3-4 тонн різних вантажів. І ці 3-4 тонни різних вантажів треба якимось чином доставляти, умовно. І, наприклад, навіть там суперпопулярна Бабайга або ще хтось, або якісь ті, які доставляють щось на позицію, ну це кілограми, ну тобто 10, ну 20 кілограм, щось таке, ну типу там, а щось більш глобальне треба возити на чомусь. Ну тому є так звані середні вантажники, вантажні НРК, які там можуть по 300-400 кілограм брати, є важкі, які по 400-500, в них спеціальні так звані заповнені колеса, ну, тобто, які не мають порожнин, для того, щоб бути менш уразливими до осколків і до всього іншого. Та? І там дуже часто на це менше зважають, тому що, ну, звісно, евакуація – це прям суперкрута історія в плані того, що ти, по-перше, бережеш медика, бережеш і пробуєш зберегти життя людині, та? Тобто він-він з двох боків, по суті. Але вантажі теж мусять доставатися, і для того теж можна не підставляти під ризик людей. Як правило, ми говоримо про те, що ця штука теж дорога, її середня живучість 8-10 місій, ну, тобто 8-10 шляхів туди і назад, умовно. Це якщо, звісно, її не засікли або ще щось. І там швидкість може бути різна, але там, запас ходу десь там 40-50 кілометрів для того, щоб можна було здійснювати ці місії. І тут питання якраз в тому, що якщо от ви відчули, да, 8-10 місій, це в середньому один такий НРК може здійснювати. Він коштує дорого, але при цьому після 80 місій може статися будь-що завгодно. Це така сама історія, як з усім, як з пікапами, як з будь-чим. Та? Що це може дуже, як це може приїхати і виконувати свої задачі дуже і дуже довго і тривало, а може приїхати і зразу бути вибито, як і багато чого. Тому суми там поки що великі. Я сподіваюся, що все-таки при масштабуванні розвитку суми почнуть падати. Ну, тобто вартість почне все-таки трошки падати. Але наразі НРК – це прям цілий пласт того, куди треба рухатись.
Угу.
Може, якось Євчанку запросимо, може, він нам розкаже якраз.
Росіяни, як ти сказав, да, рухаються також, просто не так поки що...
Ну, як ми бачили з Рубіконом і з всім іншим, момент, коли вони зрозуміють і вхопляться, і масштабують значно більше, може статися не то, щоб я б сказав, дуже швидко, але чомусь постійно несподівано. От, хотілося б, щоб всі розуміли, що вони в певний момент все одно доженуть і масштабують.
Угу. Окей, тоді, думаю, ми все проговорили. Мабуть, на цьому закінчимо нашу розмову. Дякую за всі пояснення, дякую, що слухали. Ще раз нагадую про збір, якраз, щоб ми договорили про НРК, то збираємо на МАУ, кину посилання на банку. Власне, банка, як завжди, та сама. Все буду потім переводити гроші на іншу банку, щоб не заплутатись в звітності знову ж. Підтримуйте подкаст оцінками на подкаст-платформах, лайками на Ютубі, коментарями, також побажаннями та питаннями, якщо у вас такі є. З вами був Федір Попадюк і Іван Будорацький. Почуємось і бувайте здорові!